ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. რონდელის ფონდთან ერთად წარმოგიდგენთ რუბრიკას რონდელის სოფლიო რადარი, რომელშიც უმნიშვნელოვანეს საერთაშორისო ამბებს მიმოვიხილავთ. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ ჩვენთან ერთად დღეს ეთერში. დილამშვიდობისა, ბუკა.
დილამშვიდობის, ნინო, მოგესალმები, მივესალმები. ჩვენს მსმენელს, ერთგულ მსმენელს.
საქართველოს შიგნით ამბების არ იყოს ხო რაღაცნაირი ისეთი ტემპი არის საერთაშორისო ასპარეზზეც. აზრიც არ აქვს შეადარო წინა კვირა, ამ კვირას, შემდეგი კვირა რა იქნება. სწორედ ტემპის და ინტენსივობის თვალსაზრისით, თუმცა რა რითი თქმა ცალსახად შეიძლება, ეს არის ის, რომ სირთულე არანაირად არ მსუბუქდება მოვლენების და პროცესების. და ჩვენ ამ ყველაფერზე ახლა ვილაპარაკებთ გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის ყველა ეთერში შეგახსენებთ იმას, რომ ზიამაღლობელი აგრძელებს შიმშილობას, ის რჩება კლინიკაში, ექიმების გადაწყვეტილება არის ასეთი. და როგორც გუშინი ლაპარაკა ეთერ თურაძემ, ზიამაღლობელის კოლეგამ და მეგობარმა ჟურნალისტმა, ფორმულას ეთერში თქვა, რომ ეს არის ექიმები, მზია აგრძელებს შიმშილობას, ექიმები ლაპარაკობენ მას დეტალებზე, არ ულაპარაკია, რომ ყოველ წუთა შეიძლება რაღაც შეუქცევადი პროცესი დაიწყოს ჯანმრთელობის მხრივ, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ექიმების მუდმივი მეთვალყურეობა. და მიუხედავად იმისა, რომ მზია ამაღლობელი თავად ითხოვს ციხეში დაბრუნებას, მას ტოვებენ კლინიკაში. აგრძელებს შიმშილობას თემურ ქათამაძე, და როგორც ცნობილი გახდა, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნიკოლოზ ჯავახიშვილმა შეწყვიტა შიმშილობა. აი ესეთი არის ვითარება, რაც შეეხება ზოგად სიტუაციას შიგნით, რაც თვალში საცემი არის. ძალიან დიდი ინტენსივობით რიგდება თუ ატყობინებენ მოქალაქეებს მიტინგზე დგომის გამო, და ფორმალურად ეს გზის გადაკეტვის საკითხი არის, რიგდება ჯარიმები. აი აგერ გზაზე მოვდიოდი და ხო ეცინება ბუკას, იმიტომ რომ ერთი აგერ შენ შემთხვევაში იყოს სასამართლო პროცესი. ხო, და ახლა კიდე ბოლო დღეებში რასაც ვუყურებთ, ხო იქ მტკიცების და იმ ნაწილს არ ვიცი, აღარც მოგაყოლებ, რასაც ვუყურებთ, ეს არის, რომ პატრული არიგებს ამ ჯარიმებს, და თან რაც თვალში საცემი არის, არაერთმა აღნიშნა, რომ ისეთ მომენტში, ისეთ გარემოებაში გადაეცათ მათ ეს ჯარიმები პატრულისგან, რომ აი აშკარა იყო, რომ თვალი იყო მანამდე, და რაღაც ვთქვათ, აი ისეთ მომენტში გადაეცათ შუაღამისას გამთენისას. ხო, ანუ რაღაც ახალი ტენდენცია, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, მასობრივად, ხო, მასობრივი დაჯარიმების მოქალაქეების. აი ესეთი არის სიტუაცია, და უნდა გადავიდეთ მსოფლიო ამბებზე, რასაც აქვს ძალიან დიდი ეფექტი ასევე საქართველოში და პოლიტიკურ პროცესებზე. რთული სიტუაცია არის, რაღაცნაირად ინერციასავით იყო ეს მიუნხენის კონფერენციის მოლოდინი, რომ იქ რაღაცები უნდა ითქვას, რაღაც ისეთი გადამწყვეტი ან გადამწყვეტთან ახლოს მდგომი, თუმცა ის რაც ნათქვამი არის და უკავშირდება უკრაინაში მიმდინარე ომს, რუსეთის სრულმასშტაბიან აგრესიას, რომლის სუმალი 3 წელიწადი შესრულდება, რომლის დაწყებიდანაც, ის რაც თქვა ტრამპის საგანგებო წარგზავნილმა წარმომადგენელმა ამ ომის საკითხებში, კიდკე ლოგმა თავის ინტერვიუში შემდეგ კვირაში გეგმა არ იქნებაო თქვა მან. თავის მხრივ ვოლოდიმირ ზელენსკი კვლავაც ცდილობს გამოკვეთოს, თუმცა არ არის ადვილი ამ სიტუაციაში, ამ ეტაპზე. Რაღაც მეტი სითამამე ჰქონდეს მის სიმკვახე, ვიტყოდი, რაც მას ჩვევია ზელენსკის, ჰქონდეს მის განცხადებებს, რაც დავინახე მე როგორც მის ვიდეო მიმართვებში, ასევე გამოქვეყნდა მისი ციტატები ინტერვიუ გარდიანში გუშინ, სადაც ერთი რამ კაფეოტკი განაცხადა, რომ ვერ იქნება რეალური უსაფრთხოების გარანტიები უკრაინისთვის შეერთებული შტატების გარეშე, იმიტომ რომ არის ამასაც ვაკვირდებით ხომ პროცეს ბუკა შტატებისგან რაღაცნაირად ევროპაზე ტვირთის გადატანის მცდელობა ამ კუთხით პერსპექტივაში, თუმცა ზელენსკიმ ამას კი ნამდვილად გაუსვა ხაზი, რომ შტატების გარეშე ეს ვერ გამოვა, მხოლოდ პატრიოტები აცხადებს ის პატრიოტის სისტემებს გულისხმობს, პატრიოტებით იქნება არის შესაძლებელი ყველა სახის რაკეტის მოგერიება, როგორც ის აცხადებს, და ასევე ერთი კომპონენტი, რომელიც აი ვიცით და წინაკვირაშიც ვილაპარაკეთ, ეს არის ის, რომ ამ პროცესში ლაპარაკი აღარ არის მხოლოდ, და ეს ზელენსკიმაც აღნიშნა ინტერვიუში გარდიანთან, რომ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ უსაფრთხოებაზე, არამედ ფულზეც და უკრაინის ბუნებრივ რესურსებზე, ამერიკის ინტერესზე ამ კუთხით. ესეთი არის სიტუაცია. ევროპის როლი ცხადია მნიშვნელოვანია, ევროპის პოზიცია ცხადია მნიშვნელოვანია, და ხაზი უნდა გაესვას მნიშვნელობას ევროპის ერთიანობისა ახლა, ისე როგორც არასდროს არის ეს სწორედაც მნიშვნელოვანი, როგორც არ უნდა, როგორი გამოკვეთილიც არ უნდა იყოს შტატების როლი, ევროპას აქვს თავისი, ვთქვათ, შეუცვლელი როლი ამ პროცესში. ამით დავიწყოთ, თუ ხო, იმიტომ რომელი ცხელი, რომელი უფრო ცხელი, აღარ ვიცი, შუა აღმოსავლეთის ცეცხლის შეწყვეტის საკითხიც არის ძალიან ისე მყიფედ გუშინ.
რადგან ამხელად სასტარტო ის მიუძღვენით ევროპას და უკრაინას და სიტუაციას, ჩვენთვის განსაზღვრული და გადამწყვეტი არის უკრაინის საკითხი. საერთოდ ყოველთვის მოჩქარეს, მოუგვიანდესო, ყოველთვის იყო ესეთი ცნობილი გამოთქმა და ფრაზა, და არასდროს არსეთ ვითარებაში, მითუმეტის ისეთ რთულ ვითარებაში, როგორიც არის რუსეთის ომი უკრაინაში, და აგერ რამდენიმე დღეში შესრულდება სრული სამი წელი სუფას მასშტაბიანი და მსხვილი რუსული აგრესიის უკრაინაში, უკრაინელები დგანან, უკრაინელები იბრძვიან, უკრაინელები დგანან რუსეთის ტერიტორიაზეც, ვინც რაღაც როგორც არ უნდა ჩათვალოს და მიიღოს ეს ამბავი, რეალურად კი აქვე ვადასტურებ ჩაჭიდებული მსმენელისთვის, მოიწევენ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსებიც ასევე დიდი მსხვერპლის ფასად, მაგრამ უკრაინელებიც მიიწევენ წინ კურსკის მიმართულებით და ბომბავენ ყველა, ფაქტიურად ყველა მიწდომად ნავთობ გადამამუშავებელ საწარმოს, რომელსაც კი მიუწვდებათ ხელი. ბევრს ჰქონდა მოლოდინი, რომ უკრაინასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატები გამოაცხადებდა სწრაფ გეგმას. მე ეს მოლოდინი ნელ-ნელა განელტა, და მოლოდინი იყო, რომ კიტკელოგი გამოაცხადებდა სულ რამდენიმე ხანში. ასევე მოლოდინი იყო, რომ ძალიან სწრაფად მოხდებოდა უკრაინელებთან და რუსებთან შეთანხმება, მაგრამ ცხადია, ეს იყო საჯაროდ გახმიანებული მოლოდინი და არა რეალური, იმიტომ რომ ყველა, ვინც იცის ამ მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ამ ომის დეტალები, ვინც იცის, ვინც არის ჩახედული ამ ომის სიღრმეებში, ყველა ცხადია ხვდება იმას, რომ ჯერ ერთი უკრაინა ვერ დაარდათმობს როგორც არ უნდა გძულდეთ ნაწილს მსმენელებისას, ვოლოდიმირ ზელენსკი საკუთარი სიცოცხლის ფასად არ დათმობს არც კვადრატულ მეტრს უკრაინის ტერიტორიების და მეორე ანუ გაფორმებული ხელშეკრულები და ხელმოწერილი შეთანხმები და მეორე თავად რუსეთიც არ არის მზად იმისთვის, რომ დონალდ ტრამპის ხისტი შეთანხმებები, ხისტი მოთხოვნები დააკმაყოფილოს ასე ერთი ხელისმოსვლით, ერთი მოლაპარაკებით. მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება მოლაპარაკებები გაგრძელდეს, მაგრამ უკვე ძალიან საინტერესო სიგნალი იყო ზუსტად დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლის კიტ კელოგის, გენერალ კიტ კელოგის მხრიდან, როდესაც მან განაცხადა, რომ ის ჯერ გაესაუბრება ევროპელ მოკავშირეებს. ევროპელ მოკავშირებთან სხვა თემაზე საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობა აქვს დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას, მაგრამ ახლა აქ რაც შეეხება უკრაინის თემას,
ეს ნატოს თემაზე თუ რა იგულისხმება?
ტარიფების თემაზე გულისხმობა.
ტარიფები,
ალუმინის და ლითონის თემაზე, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კიტ კელოგმა ეს განაცხადება გააკეთა, რომ ის ჯერ გაესაუბრება დაახლოებით ერთ კვირაში, აპირებს 20 თებერვლისთვის აპირებს ის მერე უკვე უკრაინაში ჩასვლას და ამ წინადადების შეჯერებული წინადადების გახმიანებას და გაჟღერებას. ამ უნდა ნახოთ რეალურად როგორ შეჯერდება ეს ყველაფერი ევროპელ პარტნიორებთან, ფრანგებთან, ბრიტანელებთან, ევროპელებთან, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან, იმის გათვალისწინებით, ვინ რისთვის არის მზად. მაგრამ ერთი რამ ცხადია და ფაქტია, რომ დონალდ ტრამპი ნამდვილად არ ჩქარობს ყოველ შემთხვევაში, აი გავარდეს და ვლადიმერ პუტინს ხელი ჩამოართვას ოღონდ, და ის ფაქტიც, რომელიც ჩვენ ახსენენ, ინო, რომ ამერიკელი მასშტაბებელი 2021 წელს დატყვევებული, ეს იყო ჟესტი, რა თქმა უნდა, რუსეთის მხრიდან, ეს იყო მოლაპარაკების შედეგი. ჩვენ არ ვიცით ამერიკის მხრიდან რა საპასუხო ჟესტზე იყო საუბარი, არ ვიცით ჯერ, რომ არ გამოჩენილა.
იყო თითქოს ეს არ იყო ერთ-ერთზე გაცვლა.
რა თქმა უნდა, ეს არის
ამბავი.
ალბათ. დონალდ ტრამპისთვისაც მნიშვნელოვანი იყო ამერიკელი მოქალაქის დაბრუნება. ყოველთვის ყველა პრეზიდენტისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და ნომერ პირველი საკითხი არის რეალურად. და ამ საკითხსაც მეუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, ღაზის სექტორის და ძევრების გათავისუფლების საკითხში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს არც ერთ შემთხვევაში იმას, რომ აი ახლა რახან რა ვინაიდან ამერიკის მოქალაქე მასშტაბებელი დაუბრუნდა ახლა თავის ოჯახს და 95 წლის დედას, ეს არ ნიშნავს არც ერთ შემთხვევაში, რომ დონალდ ტრამპი უკან მოუხედავად ყველას და ყველაფერს დათმობს და გაცვლის. ის ადასტურებს და ამტკიცებს, რომ არის ძალიან ხისტი უხეშიც.
ბოდიშაი ერთსაც წინ გავწოდა ვიდეო, პირადად შეხვდა.
დიახ, ეს მაგას ვუყურე ზუსტად და მაგემოს
დონალდ ტრამპი მარკ ფოიგერს
შეხვდა, მადლობა გადაუხადა ამ ამერიკის მოქალაქემ დონალდ ტრამპს, მთელ გუნდს, სხვადასხვა კანონმდებლებს, ვინც იყვნენ ჩართულები და ყველა იმ ადამიანს, ვინც იყო ჩართული, და ის ამბობდა, რომ ეს ისული აქვს, როდის ნახავს თავის 95 წლის დედას, რომელიც საოცარი ენერგიით უტევდა მთელ ამ პროცესს. მაგრამ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები ამ საკითხს, კიტკელოგის აი ეს ომახიანი განცხადებები ჩვენ წინა გადაცემაშიც აუბრეთ რომ მიუნხენის კონფერენციაზე ასე ცელდებოდა ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია რომ მიუნხენის კონფერენციაზე პირველი დეტალები უნდა გაეხმიანებინა შესაძლოა ეს პირველი დეტალები არ გახმიანდეს იმიტომ რომ მას აქვს რაღაცა გარკვეული მოლაპარაკებები აქ ცხადია ნინო რომ მიდის ინტენსიური კომუნიკაცია მიდის მოლაპარაკებები მათ შორის ევროპელებთანაც როგორი ფორმით შეიძლება იყოს ეს უზრუნო ყოფილი ამერიკის შეერთებული შტატები არ აპირებს რომ მიაგდოს და მიატოვოს უკრაინა ესეც მინდა რომ ყველამ ძალიან კარგად იცოდეს მაგრამ ასევე აი ამ გასული ერთი კვირის განმავლობაში ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად იქნება ევროპული კავშირისთვის და ევროპული ქვეყნებისთვის ამერიკული შეარაღების მიყიდვებზე მოცულობებზე გაზრდისთვის რომელსაც ის მიაწოდებს უკრაინას არ დაიხევს უკან ამერიკის შეერთებული შტატები არ დაიხევს უკან შეერაღების მიწოდების კუთხით, როდესაც საქმე ეხება თან ამერიკულ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსს და ამ თვალსაზრისით რეალურად ჩვენ ვერ ვნახავთ და არ ვნახავთ, რომ ამერიკა ასე უკან მოუხედავად რასაც ერთი ხელის მოსმით იტყვის რომ უკრაინა ევროპის გადასაწყვეტია და ევროპამ გადაწყვიტოს. ევროპა აიღებს თავის თავზე თვითს, მაგრამ ამერიკა ამერიკის შეერთებული შტატები ამ საკითხიდან არსად არ გაიწევა. ეს უკვე ცხარძე ცხადია და ბევრი სასიცოცხლო ინტერესი გამოჩნდა ამერიკის შეერთებული შტატების.
ხო, მსმენელის შეკითხვა დაგვეწია აქვე, რადგან მე რომ არ მივუბრუნდეთ უკრაინაში შტატების ფინანსთა მინისტრი ჩადისო, ვიცით რომ ეს ამის თაობაზე ამ კვირაში, ანუ მალე იქნება ეს შეხვედრა და შეკითხვა არის, ნიშნავს თუ არა ეს რომ შტატები გაგრძელებს სამხედრო დახმარებას, უბრალოდ რადგან საუბარშივე დაგვეწია, ამიტომ კითხულობ ამ აღარ დავიცდი ასე ვთქვათ. სხვა მსმენელებს გეტყვი, შეგიძლიათ გამოგზავნა SMS-ების ნომერზე 5995500055-ზე. ვიღაც რეკავდა და დარეკვისთვის არ არის ეს ნომერი, არის SMS-ებისთვის 5995500055-ზე. თუ შედგა ახალი იალტის კონფერენციის მსგავსი შეხვედრა რუსეთთან, როგორ გონია წამოიჭრება თუ არა საქართველოს საკითხი შტატების მხრიდან, თუ ჩვენი საქმე უკვე გადაწყვეტილია. მადლობა დიდი.
ჩვენი საქმე გადაწყვეტილი არ არის. იალტის კონფერენცია იმედი არ იქნება ახალი, ეს ერთი და მეორე. საქართველოს საკითხიც დამოკიდებული იქნება საქართველოს მოქალაქეების, საქართველოს მხრიდან პოლიტიკოსების აქტიურობაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით სალომე ზურაბიშვილის დაგეგმილი შეხვედრები ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან მიუნხენის კონფერენციაზე. უშინ ნახეთ ინფორმაცია, რომ ის მიემგზავრება მიუნხენის კონფერენციაზე და იქ არის ძალიან კარგი გაცვლის ინფორმაციის გაცვლის შესაძლებლობა. აქვე მინდა მეც ასევე შემოუერთდე შენს არ ვიცი შეძახილს მოწოდებას მზია ამაღლობელთან ნაკავშირებით, რომ ხნეობა და გამძლეობა მინდა უსურო მას, თემურ ქათამაძეს, ყველა დაკავებულს და დაპატიმრებულს და იმედი გამოთქვა, რომ რა ვიცი, იქნებ რამეს გონს მოეგოს ივანიშვილის რეჟიმი. მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ საერთაშორისო ამბებს, ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან გეგმის მიხედვით მიუყვება ახალი ადმინისტრაცია, გეგმის მიხედვით მიუყვება თავის დღის წესრიგს. დღის წესრიგს, რომელიც შექმნა დონალდ ტრამპმა არჩევნებამდე და ხორციელებს არჩევნებით თან უკვე არასრული ერთი თვის განმავლობაში სამი კვირაზე მეტი გავიდა და ახორციელებს ამ არასრული ერთი თვის განმავლობაში თავის გეგმას. უკრაინა არ ჩამოდის ყურადღების პრიორიტეტებიდან. უკრაინასთან მიმართებით და კიდევ ერთხელ ხაზგაუსვამ, რომ დონალდ ტრამპმა თავისი პრეზიდენტობის პირველივე საათებში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გაცა განკარგულება უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების. არ მაქვს საუბარი მატერიალური, ფინანსური, ჰუმანიტარული დახმარება, სამხედრო დახმარების განახლების და გაგრძელების თაობაზე. უკრაინა იღებს სამწუთის მდგომარეობითაც იმ სამხედრო დახმარებას, რომელიც თუნდაც წინა ადმინისტრაციის დროს ყოფილიყო გადაწყვეტილი. მაღალი ალბათობით ამაზე საუბარი გაგრძელდება, მაღალი ალბათობით ჩვენ ბევრ სიახლეს ნახავთ მოლაპარაკებების ამ პროცესში უკრაინასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის, და საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა რუსეთიც იქნება იმ მაგიდასთან, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატები დააყენებს თავის პირობებს.
ტრამპმა შეიკავა თავი, მას კითხეს, შეიკავა თავი იმის თქმისგან, ზუსტად რამდენჯერ ჰქონდა კომუნიკაცია მოსკოვთან, პუტინთან. ვიცით, რომ არის ასეთი ინფორმაცია, რომ ერთი შემდეგ ერთი კვირის განმავლობაში ეს შეხვედრა შეიძლება შედგეს ტრამპსა და ზელენსკის შორის, და ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს შეხვედრა შედგება ვაშინგტონში, რომ ზელენსკი სავარაუდოდ შეიძლება მიუნხენიდან ვაშინგტონში გაემგზავროს. და უკვე ალბათ ამის შემდეგ და ამ პერიოდში რაღაც მე არ ველოდები, ახლა რა მნიშვნელობა აქვს, მე რას ველოდები, მაგრამ არ ჩანს რაიმე ესეთი ნიადაგი, რომ მართლაც გეგმა იყოს ცნობილი მალე, მაგრამ რაღაც სიგნალები ისევ იქნება ბუნებრივია, ეს განცხადებები მინიმუმ განცხადებების გარეშე ვერ ჩაივლის ასეთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა. და შესაძლებელია მეტის თქმის საშუალება.
პირველ რიგში ცხადია რომ მოლაპარაკებები მიდის.
დიახ.
მოლაპარაკებები მიდის, ესეც ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ევროპელ პარტნიორებთან კომუნიკაციის გარეშე არ მიიღო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვეტილება. ამა მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება იმაზე გვაფიქრებინოს, რომ საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, სხვა ევროპული ქვეყნების ინიციატივები შეიძლება ისევ განხილვის მაგიდაზე იყოს. ხას უსვამ ყველა ჩემში სიტყვას, შეიძლება ისევ განხილვის მაგიდაზე იყოს, რომ ეს დაშორიშორების ხაზში მონაწილეობა მიიღონ ევროპული ქვეყნების ჯარებმა. მაგრამ ეს არის მხოლოდ მოსაზრება და მხოლოდ ვარაუდი. ამაზე მუშაობა მიდიოდა ჩვენ წინა ზეთერის დროსაც განმაცხადეთ, რომ ამაზე ინტენსიური მუშაობა მიდიოდა, და ზელენსკი ხადი იყო მაღალი ალბათობით ერთ-ერთი პირველი იქნებოდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი, იაპონიის პრემიერ-მინისტრი, ახლა იორდანიის მეფე იყო ჩასული. დიდი მუშაობა მიდის ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტზე, და უკრაინა, წარმოიდგინეთ, რომ ამ შემთხვევაში საკმაოდ მაღალ პრიორიტეტებში არის კონკრეტულად უკრაინა და უკრაინაში რუსული აგრესიის შეჩერება.
ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეს. გამოყევით ინტერნეტში radiotavisupleba.gr.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოისმინეთ.
საქართველოში გრძელდება საპროტესტო აქციები ახალი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნით. ქართული ოცნების ხელისუფლება მოთხოვნას აბსურდულს უწოდებს და აცხადებს, რომ მას შედეგი არ ექნება. შემოდგომაზე საქართველოში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებია. რა დამოკიდებულება აქვს ოპოზიციას ამ არჩევნების მიმართ, თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ამ შემოდგომაზე დანიშნული თვითმართველობის არჩევნებისთვის ქართულ ოცნებას მზადება პრაქტიკულად უკვე დაწყებული აქვს. ოპოზიციაში, რომელიც ახალ საპარლამენტო არჩევნებს მოითხოვს, ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს აქტუალურად არ მიიჩნევენ. გიორგი კირთაძე, რომელიც დღეს კოალიცია ცვლილებებისთვის აღმასრულებელი მდივანია, წინა თვითმართველობის არჩევნებში ბათუმის მერობის კანდიდატი იყო პარტია ნაციონალური მოძრაობიდან და პირველ ტურში ხმათა უმრავლესობა მიიღო. კირთაძემ გვითხრა, რომ თვითმართველობის არჩევნები უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ ახლა მასზე ლაპარაკიც კი სწორად არ მიაჩნია.
ჩვენ უნდა მივაღწიოთ ამ ქვეყანაში ჯერ საერთოდ არჩევნებს, სამართლიან არჩევნებს და მერე უნდა ვისაუბროთ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს. მესმის, რომ ამის პარალელურად უამრავი რაღაცა დეტალი არის, რომელიც ტურბულენტურ გარემოში იკარგება ხოლმე და ადგილობრივ თვითმართველობებში ისეთ გადაწყვეტილებებს იღებენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ბევრ რამეს აფუჭებენ და ამას სათანადო ყურადღება არ ეთმობა, მაგრამ ეხლა სასწორზე ბევრად უფრო დიდი რამ დევს. ჩვენი ქვეყანა იქნება თავისუფალი და დემოკრატიული ქვეყანა თუ არ იქნება ესეთი და იქნება რუსეთი და ბელარუსი, რა არის ჩეჩნეთი პირობითად, ხო? ამიტომ თელი ყურადღება აქეთკენ ბუნებრივად არის გადატანილი. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებამდე ქვეყანაში დიდი პროტესტი გარედან აქტიური მხარდაჭერი ჩვენი მეგობრების ცივილიზებული სამყაროს მივაღწევთ ახალ სამართლიან საპარლამენტო არჩევნებს. შემდეგ ვფიქრობ უკეთ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს.
პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელს ბათუმის საკრებულოს წევრ აკაკი გვიანიძეს ვკითხეთ, თუ ქართული ოცნება ახალ საპარლამენტო არჩევნებს არ დათანხმდება, მიიღებენ თუ არა მონაწილეობას თვითმართველობაში არჩევნებში. გვიპასუხა, რომ ახლა ადგილობრივი არჩევნები აქტუალური არ არის, რადგან დარწმუნებულია, რომ სამართლიანი წესებით რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება.
არა სერიოზული იქნება ამ თემას პასუხი რომ გითხრათ, რომ ან მივიღებთ, ან არ მივიღებთ, უბრალოდ დღეს არ არის აქტუალური თვითმართველობის არჩევნები. ჩვენი ბრძოლით მივიღებთ ახალ საპარლამენტო არჩევნებს და შემდეგ ვისაუბროთ თვითმართველობის არჩევნებს.
თუ ვერ მიიღეთ საპარლამენტო არჩევნები,
დარწმუნებთ, რომ მივიღებთ, უბრალოდ არჩევანი არ იქნება ოცნებას.
პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრს აკაკი გვიანიძეს ვკითხეთ, როგორ აპირებენ მიაღწიონ ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნას, როცა ქართული ოცნება აცხადებს, რომ ეს არ მოხდება და თვითმართველობის არჩევნებისთვის ემზადებიან.
ეს მასზე არ არის დამოკიდებული. თქვენ ხედავთ, რომ უწყვეტი საპროტესტო აქციები გრძელდება, ხედავთ, რომ საერთაშორისო აღიარება არ აქვს ოცნებას, ხედავთ, რომ ჩვენი ლიდერიც მათ შორის წასული არის მაგალითად მიუნხენის კონფერენციაზე, როგორც ექსპრემიერი და პარტიის თავმჯდომარის შეხვდება დასავლელ ლიდერებს და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი შეხვედრა იქნება და პანელური დისკუსია იქ და სწორედ ეს ეწოლა ჯის ქვეყნის შიგნიდანაც და ქვეყნის გარედანაც აიძულებს ოცნებას საბოლოო ჯამში რომ დათმობებზე წამოვიდეს და ჩაინიშნოს ახალი არჩევნები.
დღევანდელ პირობებში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში ოპოზიციის მონაწილეობის აზრს ვერ ხედავს ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლევან ანთაძე.
თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა, ეს მე ვფიქრობ, რომ გამორიცხულია ოპოზიციის მხრიდან, აზრს ვერ ხედავ. უბრალოდ ამ პირობებში მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ უნდა ვითამაშოთ ქართული ოცნების თამაში და უნდა ვიყოთ დანიშნული ოპოზიცია, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ამას ნაციონალური ალური მოძრაობა ნამდვილად არ გააკეთებს, რაც გამორიცხულია. მაგრამ რამდენად მივლენ ესენი თვითმართველობის არჩევნებამდე, ეს კიდე მეორე საკითხია. ყოველდღიურად ისინი ცდილობენ, რომ რა შეიძლება ეს ზამბარა უფრო დაჯიმონ, კრიზისის ზამბარა, და თვითმართველობის არჩევნებამდე მივლენ არ მივლენ, როგორ იქნება, ეს ყველაფერი გამოჩნდება ალბათ უახლოეს დროში.
ოპოზიციური გაერთიანება გირჩის პოზიცია ვკითხეთ გიორგი მასალკინს, რომელიც ამ პარტიის წევრი არ არის, თუმცა აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბოლო არჩევნებში გირჩის პირველი ნომერი იყო. ამბობს, რომ გირჩი თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს და სხვა ოპოზიციურ პარტიებსაც იგივეს ურჩევს. მასალკინი ფიქრობს, რომ პარტიებმა რეალ პოლიტიკის თვალსაზრისით უნდა იმსჯელონ და გადაწყვეტილება ასე მიიღონ.
შენ ახლა ამბობ, რომ გვინდა ახალი არჩევნები და ამის სიკით არ ვიყურებით. თქვათ, რომ მიიწევენ ამერიკაში პრემიერ-მინისტრს, ეს იქნება, ნუ, ნიშანი იმისა, რომ ჩვენ გაგიარებთ როგორც ხელისუფლებას და აი 4 წელი მაშინ, ხო, ანუ შენ ერთი ტრიბუნა დაკარგულიდა, საპარლამენტო ტრიბუნა. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ იმაჩენებში სულ მიიღო. იქაც მივიღებ მაშინ ერთპარტიულ საკრებულოებს და ნუ ეს ნიშნავს, რომ შენ წახედი ვაბანზე დამარცხდი, ჩააბარე ბეტნის ყველა გოლი ხელისუფლებას. არა გონია, რომ ეს გონივრული იყოს. რეალპოლიტიკის შეშუდა დაჩ, ხო? თუ ვერ მიაქციე საპარლამენტო არჩევნებს, მაშინ შეკონდა გაიხედო წინ ეს 4 წელიწადს მალე გავა. და რითი მიდი ხარ ამ 4 წლის მერე არჩევნებზე?
თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ ვკითხეთ პარტია ლეოს წარმომადგენელს, ბათუმის საკრებულოს წევრ ვაჟა დარჩიასაც. მოგვწერა, რომ ამ ეტაპზე ადგილობრივ არჩევნებსა და მასში მონაწილეობაზე საუბარი სწორი არ იქნება და დღემანდელი პოლიტიკური პროცესების ფონზე რაიმე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
ეკალორთ კიფაინძემ გიამბოთ, რატომ არის ადგილობრივი არჩევნების თემა ოპოზიციისთვის ამ ეტაპზე არა აქტუალური? არასამთავრობო ორგანიზაციები სამუშაო პირობების და კანონმდებლობის კიდევ უფრო გაუარესების მოლოდინში იყვნენ ჯერ კიდევ გასული წლიდან, როცა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ გამჭვირვალობის, ანუ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი მიიღო და ამოქმედა. თებერვლის დასაწყისში ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა, რომ გამჭვირვალობის კანონი ამერიკული კანონის ფარას მსუბუქი ვერსიაა, რომლის ძალაში შესვლის მიუხედავად რეესტრში არ დარეგისტრირდა რამდენიმე ათეული ყველაზე მდიდარი და გარე დაფინანსების მიმღები არასამთავრობო ორგანიზაცია. ამიტომ გამჭვირვალობის კანონის ნაცვლად მიიღებენ ამერიკული კანონის პირდაპირ ასლს. მართველი პარტია მედიის შემსხვდავი კანონის მიღებასაც გეგმავს. მათგან განსხვავებით უკვე ინიცირებულია ცვლილება გრანტების შესახებ კანონში. რა მიზანი აქვს მას, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტში, რომელსაც ოპოზიცია და საზოგადოების ნაწილი არალეგიტიმურად მიიჩნევენ, ქართული ოცნების მთავრობის მიერ წარდგენილია კანონპროექტი გრანტების კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ. პროექტის თანახმად, რომელიც დაჩქარებული წესით განიხილება, შეიქმნება სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო. მისი წლევანდელი ბიუჯეტი 20 მილიონ ლარს მიაღწევს. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დაფინანსების წყაროდ მეტწილად უცხოური აქტორები გვევლინება, რომლებიც ძალაუნებურად განსაზღვრავენ აღნიშნული ორგანიზაციების საქმიანობის დღის წესრიგს, საქართველოს მთავრობის ინიციატივაა, რომ შეიქმნას მთავრობის კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის მიზანი იქნება ბიუჯეტით საქართველოში მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა, რომელთა საქმიანობის მიმართულებები თანხვედრაში იქნება ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებთან. წერია კანონპროექტის განმარტებით ბარათში. ჩამოთვლილია 8 ქვეყანა, სადაც მთავრობები ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აფინანსებენ. ეს ქვეყნებია ესტონეთი, პოლონეთი, ბულგარეთი, ხორვატია, შვედეთი, ლატვია, ჩეხეთი და უნგრეთი. პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე ქართული ოცნების წევრმა ირაკლი კირცხალიამ თქვა, რომ დაფინანსდება ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ეროვნულ მოტივებზე აგებული პროექტები ექნება.
ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ ჯგუფი, რომელიც მოვა და მოიტანს პროექტს, რომელიც იქნება ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის ამა თუ იმ მნიშვნელოვანი მიმართულებებისთვის განსავითარებლად, ეს იქნება კვლევა, რაიმის დაფინანსება, რაიმის აღდგენა თუ ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი დაფინანსდება ეროვნული მოტივებით და სახელმწიფოებრივი მოტივებით.
მაშინ როცა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ხელისუფლება უცხო ქვეყნის აგენტებად აცხადებს და სხვადასხვა კანონით ზღუდავს, წარმოუდგენელია სექტორის რეალურ გაძლიერებასა და ხელშეწყობას ცდილობდეს, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი. მისი შეფასებით, ქართულ ოცნებას რეალურად სხვა მიზნები ამოძრავებს, რაც ფაქტებით დასტურდება.
ყოველდღიურ რეჟიმში მოწარმოებს დისკრედიტაციის კამპანიას და პრაქტიკულად ძირს უთხრის ყველა დამოუკიდებელ ორგანიზაციას. ხელისუფლება ცდილობს, რომ შექმნას მართვადი კონტროლდებადი სამოქალაქო სექტორი, ანუ თვითონ დამოუკიდებელი, რომელსაც თვითონ დააფინანსებს და პრაქტიკულად ეს ორგანიზაციები, რომელსაც არ ექნება კრიტიკული კითხვები, არ ექნება ხელისუფლების ზანგარისვალდებულებაზე რაიმე კითხვები და პრაქტიკულად შეასრულებენ მოვალეობას. ანუ რაც აკეთებს იგივე პარლამენტში, როდესაც ხელოვნური ოპოზიცია შეიქმნა, იგივე ხდება პრაქტიკულად სამოქალაქო სექტორშიც, რომ სამოქალაქო საზოგადოების სახელით სხვადასხვა პლატფორმებზე ისაუბრონ, სწორედაც რომ ხელისუფლების წარმომადგენლება.
როგორც დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი ამბობს, ქართული ოცნების მთავრობა მთავრობის ერთ-ერთი არგუმენტი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ბიუჯეტიდან ევროპის ქვეყნებში საფინანსებენ, საქართველოს რეალობაში სულ სხვაგვარად იმუშავებს.
იქ არ არის მიღებული იგივე კანონი, ხო, რომელიც კრძალავს უფრო დაფინანსებას და რომელიც აგენტებად აცხადებს პრაქტიკულად იმ სამოქალაქო ორგანიზაციებს, რომლებიც იღებენ უცხოეთიდან დაფინანსებას. ხელისუფლება იქ რეაგირებს დამოუკიდებელი ორგანიზაციების რეკომენდაციებზე, მაქსიმალურად ცდილობს გაითვალისწინოს მათი აზრი, ჩართოს პროცესში, მონაწილეობა მიიღოს გადაწყვეტილების მიღებაში და ის რეალურად ფუნქციონირებს ეს პროცესი და ჩვენთან ეს ყველაფერი პრაქტიკულად არ არსებობს.
ქართული რეალობის გათვალისწინებით ბიუჯეტიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების დამოუკიდებლობა წარმოუდგენლად მიაჩნია ფონდ ლელის ხელმძღვანელს ნანა ნერსეზაშვილს. მისი თქმით, პრაქტიკა მაჩვენა, თუ როგორ ნაწილდება მაგალითად გრანტები სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამიდან.
ქონია გამოცდილება, როგორ სახელმწიფო გრანტების, როგორ ნაწილდებოდა ეს მათ შორის აწარმოა საქართველოს გრანტები ბოლო პერიოდში, ნაცნობობით, შინაურობით, შესაბამისად, არც ეს არ იქნება სამართლიანი განაწილება, ეს ზუსტად ვიცით, მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, როგორც ორგანიზაცია სულაც არ მაქვს სურვილი სახელმწიფოსგან რაიმე ტიპის დაფინანსება მივიღო მარტივი მიზეზის გამო, რომ ხვალდაზე თვითონ სახელმწიფო გამოიშვერს ჩვენზე ხელს და გავხდები ისევე მისი თავდასხმის ობიექტი, როცა უნდა როგორც უნდა. ჩვენი სექტორი, რომ იყოს დამოუკიდებელი და თავისუფალი, დაფინანსების წყაროები უნდა იყოს შეუზღუდავი.
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების სამუშაო პირობების და კანონმდებლობის კიდევ უფრო გაუარესების მოლოდინში იყვნენ ჯერ კიდევ გასული წლიდან, როცა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ გამჭვირვალობის, ანუ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი მიიღო და აამოქმედა. 5 თებერვალს ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა, რომ გამჭვირვალობის კანონი ამერიკული კანონის ფარას მსუბუქი ვერსია, რომლის ძალაში შესვლის მიუხედავად რეესტრში არ დარეგისტრირებულა რამდენიმე ათეული ყველაზე მდიდარი და გარე დაფინანსების მიმღები მსხვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ამიტომ გამჭვირვალობის კანონის ნაცვლად მიიღებენ ამერიკული კანონის პირდაპირ ასლს. მართველი პარტია მედიის შემზღუდავი კანონის მიღებასაც გეგმავს.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რა მიზნით გეგმავს ქართული ოცნება არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ უკვდავების მაძიებლებზე და ვისაუბრებთ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ბელარუსში. წაგეკითხავთ თეატოფურია სტატიას „პუტინი, ცინი, ჯეიმს შაპერი, უკვდავების მაძიებლები“. ის, რომ ადამიანის ცხოვრება სიკვდილით მთავრდება, ყველაზე უეჭველი და შემოწმებული ფაქტია. მიუხედავად ამისა, ყველა ეპოქაში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ცდილობდნენ გარდაუვალ დასასრულს გაქცეოდნენ, უკვდავებისთვის მიეღწიათ. რადიო თავისუფლებამ უკვდავების მაძიებელთა თანამედროვე და ისტორიულ მაგალითებს გადახედა. უკვდავების ხე, მარადიული ახალგაზრდობა, ჯადოსნური ელექსირი ზღაპრებისა და მითების საყვარელი თემაა, მაგრამ არა მხოლოდ. დაწყებული ჩვენს წელთაღრიცხვამდე პერიოდიდან, თანამედროვეობით დამთავრებული, ბევრი ეძებდა და ეძებს საშუალებას, რომელიც სიკვდილს დაამარცხებს. მეცნიერები ორგანიზმის დაბერების, შეჩერების და გაახალგაზრდავების გზებს იკვლევენ. იმავეს ცდილობენ ფსევდომეცნიერებიც. ციტატა: „ჰო, რა თქმა უნდა, ახლა ამ ბებრუხანების გარდა“, იგულისხმება რუსეთის ხელისუფლება, მეტი საზრუნავი არავინ გვყავს. ანუ ახლა ომის დროს ყველაფერი უნდა მივაგდოთ. ეს ცინიზმი ძალიან შემაწუხებელია. ასეთი კომენტარი გააკეთა ერთ-ერთმა ექიმმა კრემლის დავალებაზე დაბერების წამალი გამოიგონონ. რადიო თავისუფლების წყაროების თანახმად რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტრო მეცნიერებსა და მკვლევრებს სთხოვს შეიმუშაონ სამედიცინო პროდუქცია, რომელიც შეანელებს უჯრედების დაბერებას. გაახანგძლივებს თავის ტვინის გამართულ მუშაობას და გააძლიერებს იმუნურ სისტემას დაბერების დროს. ეს იდეა პუტინს მისმა ახლო მეგობარმა, ფიზიკოსმა მიხაილ კოვალჩუკმა მიაწოდა. კოვალჩუკი ხელმძღვანელობს გენეტიკის კვლევის ცენტრს, რომელშიც პუტინის არაღიარებული ქალიშვილი მარია ვორონცოვაც მუშაობს. კოვალჩუკი ხშირად ლაპარაკობს ფსევდომეცნიერულ და შეთქმულების თეორიებზე. მაგალითად, 2015 წელს თქვა, რომ უცხოური ელიტები ცდილობენ ევოლუციური პროცესი დაიქვემდებარონ და მსახური ხალხის ქვესახეობა შექმნან. გარდა ამისა, კოვალჩუკი ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე ამტკიცებს, რომ დასავლეთი ქმნის ბიოლოგიური იარაღს, რომელიც მხოლოდ სლავების წინააღმდეგ მოქმედებს. პუტინი ერთადერთი არ არის, ვისაც უკვდავება სურს რუსეთში. 2013 წელს მოსკოვში დააკავეს კოლეჯის პედაგოგი, რომელიც თავის ახლობელს რადიაციით ასხივებდა. სჯეროდა, რომ რადიაციამ ადამიანი შესაძლოა უკვდავი გახადოს. მისი სახლიდან 15 კილოგრამამდე რადიოაქტიური ნივთიერება ამოიღეს. როგორც თავად განმარტა, მის მოსაპოვებლად საგანგებოდ დადიოდა ჩერნობილში. რა მოხდება თუ კი ადამიანს არ ეტყვი, რომ ის მოკვდავია? ბუდიზმი გვიყვება, რომ მისი დამფუძნებელი სიდჰართა გაუტამა სწორედ ასე გაზარდეს. მან არაფერი იცოდა ადამიანური ტანჯვის შესახებ, სანამ მამისეული სასახლიდან გარეთ არ გავიდა და რეალობა არ დაინახა. ეს ისტორია შესაძლოა მეოცე საუკუნეშიც განმეორებულიყო, როდესაც 30-იან წლებში ამერიკელმა ჯეიმს შაფერმა ოსტატ მეტაფიზიკოს და სამეფო საძმო დააარსა. საძმოს უკვდავების ჯეროდა და გადაწყვიტეს ექსპერიმენტი ჩაეტარებინათ. კუნძულზე შეისყიდეს სასახლე, სადაც უკვდავი ბავშვი ჯინ გონტი უნდა აღეზარდათ. 5 თვის ცისფერთვალება და ქერა ჯინი დედამ შაფერს გადასცა, რადგან თავად მისი გაზრდის საშუალება არ ჰქონდა. გოგონა სასახლეში გადაიყვანეს და ძიძები მიუჩინეს. ჩანაფიქრი ასეთი იყო. ჯინისთვის არავის არასდროს არ უნდა გაემხილა სიკვდილისა და ავადმყოფობის შესახებ. მას ყველაფერი საუკეთესო უნდა ჰქონოდა. ეჭამა მხოლოდ ვეგეტარიანული საჭმელი. ჯეიმს შაფერს ჯეროდა, რომ პოზიტიური გარემო გოგონას უკვდავს გახდიდა. ექსპერიმენტი მალევე ჩაიშალა, 15 თვის შემდეგ დედამ ბავში უკანვე მოითხოვა, ჯეიმს შაფერი კი დააპატიმრეს. უკვდავების ელექსირს განსაკუთრებული გულმოდგინებით ეძებდნენ ჩინელი იმპერატორები. ცინის დინასტიის პირველი იმპერატორი ცინ შიხუანდი ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 221-210 წლებში მეფობდა. უკვდავების წამლის მისაგნებად მან ექსპედიციებიც კი მოამზადა. ეძებდა ოსტატებს, რომლებსაც ამ ელექსირის დამზადება შეეძლოთ. სააგენტო სინჰუა ნეტი წერს, რომ ჩინეთის ცენტრში, ხუნანის პროვინციაში აღმოჩენილია ხის ფირფიტები, რომლებზეც იმპერატორიც ბრძანება წერია. ცინ შიხუანდი მოითხოვდა სიცოცხლის ელექსირი მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოეძებნათ. იქვეა მაშინდელი ადგილობრივი მართველების საპასუხო გზავნილებით, საიდანაც ჩანს, რომ ბრძანებამ იმპერიის ყველაზე შორ წერტილებშიც კი მიაღწია. ბევრი ისტორიკოსი ცინ შიხუანს მიიჩნევს ტირანად, რომელმაც მილიონობით მიწათმფლობელი დაიმონა და აიძულა ჩინეთის კედელი, ასევე მისი უზარმაზარი სასახლე და მავზოლეუმი აეშენებინათ. იმის გამო, რომ მის მოკვლას ხშირად ცდილობდნენ, სიცოცხლის ბოლო წლებში იმპერატორი ხალხსაც გაურბოდა და საკუთარ გარემოცვასაც. უზარმაზარ სასახლეში განდეგილივით ცხოვრობდა. გარდაიცვალა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 210 წელს, 49 წლისა. ელიზაბეთ ბატორი, სერიული მკვლელი უნგრეთიდან, მე-14-15 საუკუნეების ფეოდალი იყო. მას და მის ხელქვეითებს 600-მდე ადამიანის სასტიკად წამება და მკვლელობა ბრალდებათ. დახოცილი ადამიანების რაოდენობა იმდენად დიდი იყო, რომ საბოლოოდ ელიზაბეთს ცხოვრების ბოლომდე შინაპატიმრობა მიუსაჯეს. დაისაჯნენ ხელქვეითებიც. ელიზაბეთ ბატორის შესახებ უამრავი მითი და ლეგენდაა გავრცელებული. მათ შორის ისიც, რომ ახალგაზრდობის დასაბრუნებლად ელიზაბეთი ქალწულების სისხლით სავსე აბაზანაში ბანაობდა. თუმცა ეს ვერსია ისტორიკოსებს სარწმუნოდ არ მიაჩნიათ, რადგან ელიზაბეთის თანამედროვე წყაროებში ამაზე არაფერია ნათქვამი. ელიზაბეთ ბატორის ისტორიით არის შთაგონებული ირლანდიელი მწერლის აბრაჰამ სტოკერის ცნობილი რომანი „დრაკულა“. 7 იანვარს საქართველოს პატრიარქმა საშობაო ეპისტოლეში სიკვდილის შიშზე ისაუბრა. იმაზე, რომ ეს შიში ადამიანის დაცემული ბუნებიდან გამოდის და ამგვარი ადამიანი მუდმივად ეძებს საშუალებას, როგორმე სიცოცხლე გაიხანგძლიოს. ციტატა: ასეთი პიროვნება ვერ აცნობიერებს, რომ სიკვდილის შიში სინამდვილეში ცოდვებიდან მომდინარეობს, რომ ცოდვას დამონებული სული გაუცნობიერებლად უფრთხის ღმერთთან შეხვედრას და ამიტომაც ძრწის. მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ მანკიერებებს განეშოროს და სული განიწმინდოს, ხშირად ნიჰილიზმში ვარდება და ათეიზმს აფარებს თავს. თუმცა ურწმუნოების მიზეზი სხვაც არაერთია. წერია ეპისტოლეში. ეპისტოლეს გავრცელების შემდეგ საქართველოში დაიწყეს მსგავსებების ძიება. ვინ იგულისხმებოდა ტექსტში? მეცა გიკითხეთ თეატოფურია სტატია „პუტინი, ცინი, ჯეიმს შაფერი, უკვდავების მაძიებლები“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას „ლუკაშენკა მეშვიდე“. 26 იანვარს ბელარუსში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. 2025 წლის 26 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ალექსანდრ ლუკაშენკას ბოლო 3 ათწლეულის განმავლობაში პირველად არ ეყოლება კონკურენტები. თუმცა საარჩევნო უბანში მისულ ამომრჩეველს ბიულეტენში ლუკაშენკას გარდა პრეზიდენტობის სხვა 4 კანდიდატის გვარებიც დახვდება. ალექსანდრ ლუკაშენკას ხელისუფლებაში ყოფნის 30 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში არასოდეს ჰქონია ასეთი კომფორტული და რბილი საარჩევნო კამპანია. პირველად ხდება ისე, რომ მას არ უწევს მოწინააღმდეგეებისა და მართლაც საშიში კონკურენტების დამარცხება. ყველა ნამდვილი ოპოზიციონერი ან ციხეშია, ან იძულებით ემიგრაციაში. რადიო თავისუფლების ბელარუსული სამსახურის პოლიტიკური მიმომხილველის ვალერ კარბალევიჩის თქმით, არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე თანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ 2025 წლის იანვრის არჩევნები ყველაზე უინტერესოა ბელარუსის ისტორიაში. ლუკაშენკას არჩევნებში მონაწილეობა ნიშნავს, რომ ძალაუფლების გადაცემის პროცესი გაყინული ან გადადებულია. ლუკაშენკას პიროვნების კულტის ჩამოყალიბება მოწმობს, რომ მას არ ჰყავს შემცვლელი, მემკვიდრე. 2020 წლის სინდრომი აიძულებს ხელისუფლებას არჩევნები განიხილოს საფრთხედ და რომ არჩევნების ცნება უმაღლესი ხელისუფლებისთვის პირველ რიგში გაიგივებულია პროტესტთან. ორიათასოცი წლის აგვისტოში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნები დასრულდა მასობრივი საპროტესტო გამოსვლებით, რომელიც სასტიკი დარბევებითა და რეპრესიებით ჩაახშეს. 4.5 წლის განმავლობაში ლუკაშენკას ძალოვანმა უწყებებმა დააკავეს, დაკითხეს, სცემეს, დააჯარიმეს, გაასამართლეს და სამსახურის გარეშე დატოვეს ათობით ათასი ადამიანი. ასობით ათასი კი იძულებული გახდა ქვეყანა დაეტოვებინა. საერთოდ რაში სჭირდება ლუკაშენკას არჩევნები, რომელიც მისი აზრით ვითარების დესტაბილიზაციას ახდენს? ალექსანდრ ლუკაშენკამ, რომელსაც არც ინტუიცია აკლია და არც მდიდარი პოლიტიკური გამოცდილება, ზუსტად იწინასწარმეტყველა, როგორი იქნებოდა საპრეზიდენტო არჩევნები პოლიტიკური პარტიების სრული განადგურებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩახშობის შემდეგ. ჯერ კიდევ 2022 წლის ზაფხულში მან საჯაროდ გამოთქვა სინანული, რომ არ იზრუნა პირდაპირი საპრეზიდენტო არჩევნების გაუქმებაზე და პრეზიდენტის არჩევაზე პარლამენტის მიერ. ციტატა: „ხალხს წავართმევდით უფლებებს. აღელდებოდნენ, მაგრამ ცოტა ხანში მშვიდად გააგრძელებდნენ მუშაობას. პარლამენტს კი ოლქები აირჩევდნენ. ვიცი, დამაბრალებენ, რომ მეშინია ხალხის, სავარძელს ვებღაუჭები, მაგრამ უკვე ყელში მაქვს ამოსული პრეზიდენტობა“. ციტატის დასასრული. 2022 წლის 30 აგვისტოს გამოსვლაში ლუკაშენკამ აღხსენა ჩინეთის პრაქტიკა, რომელიც, როგორც პოლიტიკის მიმომხილველები შენიშნავენ, სინამდვილეში მისთვის უფრო ახლობელია სოციალისტური დემოკრატიის საბჭოთა გამოცდილება. ცნობილია, რომ საბჭოთა კავშირის ლიდერებს საბჭოთა ხალხი პირდაპირი კენჭისყრით არასოდეს ირჩევდა. საკავშირო კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის გენერალურ მდივნებს ფორმალურად ირჩევდნენ პარტიულ პლენარულ სხდომებზე. მაგრამ სინამდვილეში გადაწყვეტილება მიიღებოდა ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიუროს ვიწრო წრეში, კულუარული შეთქმულებებითა და ინტრიგებით. Александр Лукашенко, როგორჩანს ბოლომდე ვერ განიკურნა 2020 წლის ტრავმისგან, რის გამოც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ 2020 წლის აგვისტო აღარ განმეორდეს. ადგილობრივი მიმომხილველების თქმით, ამ არჩევნების მთავარი გამოწვევა 2020-ის სინდრომის დაძლევა. ლუკაშენკა ცდილობს დაამტკიცოს, რომ წინა არჩევნები იყო ანომალია და აბსურდი. ახლა კი ყველაფერი ნორმალურობას უბრუნდება. ლუკაშენკა საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას ცდილობდა დაერწმუნებინა საზოგადოება თავის სიძლიერეში. 2025 წლის 21 იანვარს განათლების სამინისტროში სტუმრობისას მან განაცხადა: აგრძალვები არასდროს არის კარგი, ჩვენ უნდა გავიმარჯოთ, ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ უკეთესები ვართ. ციტატის დასასრული. თუმცა ლუკაშენკამ ეს პრობლემა ვერ გადაჭრა, რადგან მის გარდაუვალ გამარჯვებას ოპონენტების პატიმრობა და იძულებით ემიგრაციაში ყოფნა განაპირობებს. ვალერ კარბალევიჩის თქმით, ყველა წინა არჩევნებში თუ 2020 წლისას არ ჩავთვლით, ლუკაშენკამ როგორღაც შეძლო სერიოზული კანდიდატების დამარცხება. ციტატა: ახლა მით უმეტეს არ გაუჭირდება ხელოვნური გარკვეულწილად კარიკატურული პერსონაჟების დამარცხება. თუმცა ცხადია, ეს ყველაფერი სულაც არ მეტყველებს მის პოლიტიკურ სიძლიერეზე, ამბობს ბელარუსი მიმომხილველი. ბელარუსის სამართალდამცავი უწყებების ყოფილი თანამშრომლების ასოციაცია ბელპოლი ამტკიცებს, რომ საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელთა 97% გამოცდილი გამყალბებელია, რადგან ყველა მათგანი უკვე მონაწილეობდა წინა არჩევნებში. გარდა ამისა, ბელპოლი ხაზს უსვამს იმას, რომ არჩევნებზე პირველად არ იქნებიან არც დამოუკიდებელი დამკვირვებლები და არც ოპოზიციის კანდიდატები. ასევე არ გაიხსნება საარჩევნო უბნების საზღვარგარეთ. საზღვარგარეთ მცხოვრებ ბელარუსებს ხმის მისაცემად სამშობლოში ეპატიჟებიან. გასაიდუმლოებულია როგორც საარჩევნო კომისიების შემადგენლობა, ასევე განცხადებელთა საინიციატივო ჯგუფების წევრების რაოდენობაც კი. გარდა ამისა, აკრძალულია საარჩევნო ბიულეტენებისთვის ფოტოებისა და ვიდეოების გადაღება. არადა 2020 წლის არჩევნების დროს სწორედ ბიულეტენების უამრავი ფოტო გახდა გაყალბებების მთავარი მტკიცებულება. პროფილაქტიკისთვის ბელარუსებს იბარებენ არამარტო პოლიციაში, არამედ უნივერსიტეტების ადმინისტრაციებსა და დეკანატებში, რათა ხელი მოაწერონ რაღაც საბუთებს, რომ ისინი არ მიიღებენ მონაწილეობას საპროტესტო გამოსვლებში. ალექსანდრ ლუკაშენკა, რომელიც 1994 წლიდან მართავს ბელარუსს, ზედიზედ მეშვიდე ვადით აპირებს პრეზიდენტობას. 2024 წლის ოქტომბერში მან განაცხადა, რომ წავა მორიგ კენჭისხრაზე, თუ მისი მხარდამჭერები ითვლიან, რომ ეს აუცილებელია, და რა თქმა უნდა, ისინი ამას ითვლიან. ციტატის დასასრული. ამ განცხადებიდან 4 დღის შემდეგ ბელარუსში დაიწყო ფლეშმობი სახელწოდებით საჭიროა, რომლის მონაწილეები თითქოს და თავისი სურვილით ცდილობდნენ დაერწმუნებინათ ლუკაშენკა, რომ აუცილებელია მისი არჩევნებში მონაწილეობა. არადა ამ დროს ლუკაშენკას უკვე წარდგენილი ჰქონდა ყველა საჭირო დოკუმენტი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ლუკაშენკა ამტკიცებდა, რომ ფლეშმობი არ იყო მისი ორგანიზებული, თუმცა საბოლოო ჯამში საჭიროა იქცა მისი საარჩევნო კამპანიის სლოგანად. 2025 წლის 26 იანვრის არჩევნებში ლუკაშენკას 4 მეტოქე ხავს. დამოუკიდებელ მედიაში მათ ფონის შემქმნელ მოცეკვავეებს უწოდებენ. ის ფაქტი, რომ კანდიდატებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მისცეს, იმას მეტყველებს, რომ ხელისუფლება მათ საფრთხედ არ აღიქვამს. ანა კანაპაცკაია, ყოფილი დეპუტატი, მიიჩნევა ყველაზე ოპოზიციურ კანდიდატად, რომელმაც 2019 წელს ინიციირება მოახდინა კანონისა ლუკაშენკას უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ, ხოლო 2020 წელს მონაწილეობა მიიღო საპრეზიდენტო არჩევნებში. ცესკოს მონაცემებით ხმების 1.78% გავიდა მესამე ადგილზე. კანაპაცკაია არჩევნებში მონაწილეობს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების დაპირებით, თუმცა არასახელებს პოლიტპატიმრებს და არც ლუკაშენკას აკრიტიკებს. სერჰეი სირანკოვი, ბელარუსის კომუნისტური პარტიის პირველი მდივანი, რომელიც ამბობს, რომ არჩევნებში მონაწილეობს არა პრეზიდენტის წინააღმდეგ, არამედ პრეზიდენტთან ერთად. სირანკოვი ასევე ცნობილია იმით, რომ გამოდის ინიციატივით აღიძრა სისხლის სამართლის საქმეები LGBTQ+ წარმომადგენლების წინააღმდეგ და კვლავ დაიდგა სტალინის ძეგლები. ალეგ გაიდუკევიჩი, ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიის ლიდერი, რომელსაც ლუკაშენკას შთამომავლობით მეტოქეს უწოდებენ, რადგან საპრეზიდენტო არჩევნებში სამჯერ მონაწილეობდა მამამისი სიარჰეი. გაიდუკევიჩი მიიჩნევს, რომ არჩევნებში მხოლოდ პატრიოტებმა უნდა მიიღონ მონაწილეობა, რათა, ციტატა, მტრებმა უყურონ პრეზიდენტობის კანდიდატებს და შეიგნონ, რომ ამ ქვეყანაში მათთვის სახეირო არაფერია. ციტატის დასასრული. ალექსანდრ ხიჟნიაკი, შრომისა და სამართლიანობის რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი, კანდიდატებიდან ყველაზე უხილავი, რომელიც თითქმის არ ჩნდება საჯაროდ და რომლის პარტიასაც 200-ზე ნაკლები გამომწერი ჰყავს ტელეგრამზე. სხვა სოციალურ ქსელებში საერთოდ არ იძებნება. ბელარუსის ოპოზიცია 26 იანვრის არჩევნებს უწოდებს არაარჩევნებს და მოუწოდებს ამომრჩევლებს ხმა მისცენ ყველას წინააღმდეგ. ვთხოვთ ყველას, ვინც მოხდება ფსევდო საარჩევნო უბანში, ხმა მისცეს ყველას წინააღმდეგ, თქვა ბელარუსის დემოკრატიული ძალების ლიდერმა სვიატლანა ციხანოვსკაიამ, რომელმაც უარი განაცხადა არჩევნებში მონაწილეობაზე. ციტატა: ჩვენი რევოლუცია 2020 წელს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს ეხებოდა. მე ხალხმა მომცა მანდატი იმ მომენტამდე, ვიდრე ამგვარი არჩევნების მოწყობა არ იქნება შესაძლებელი. ციტატის დასასრული. ალექსანდრ ლუკაშენკამ 2020 წლის არჩევნების შემდეგ პირველად დაიწყო პოლიტპატიმრების გათავისუფლება. 2024 წლის ივნისიდან დღემდე მან 250 ადამიანი შეიწყალა, თუმცა გათავისუფლებულთა შორის არ არიან ყველაზე ცნობილი პოლიტპატიმრები. ლუკაშენკამ არ გაათავისუფლა 2020 წლის საპროტესტო გამოსვლების ოპოზიციონერი ლიდერები, თუმცა გამოაჩინა ზოგიერთი მათგანი, რაც დღევანდელ ბელარუსში მიღწევად მიიჩნევა. რამან პრატასევიჩმა, თავად ყოფილმა ოპოზიციონერმა, რომელმაც ლუკაშენკას ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის წყალობით დააღწია თავი გრძელვადიან პატიმრობას, 2024 წლის ნოემბერში გამოაქვეყნა პატიმრობაში მყოფი მარია კალესნიკავას ფოტო, ხოლო 2025 წლის იანვარში ვიქტორ ბაბარიკას. თითქმის ორი წლის განმავლობაში მათ შესახებ არაფერი იყო ცნობილი. ვრცელდებოდა ხმები, რომ მათ ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები ჰქონდათ. პრატასევიჩის ფოტოებისა და ვიდეოების წყალობით დაზუსტებით შეიძლება იმის თქმა, რომ ისინი ცოცხლები არიან, თუმცა უცნობია, როდის გაათავისუფლებენ მათ. 2020 წლის არჩევნებისა და საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ რეპრესიები არ შეწყვეტილა. ავტორიტეტული უფლებადამცველი ორგანიზაცია ვიასნას გათვლებით, 2024 წელს ბელარუსში პოლიტიკურად მოტივირებულ სისხლის სამართლის საქმეებზე 1721 ადამიანი გაასამართლეს. ადმინისტრაციულზე კი 5800. საპატიმროებში რჩება 1200-ზე მეტი პოლიტპატიმარი. პოლიტიკურად აქტიურ მოქალაქეებს, გარდა იმისა, რომ კლავს ცემენ და აწამებენ, ასევე უზღუდავენ სამედიცინო დახმარებას. უშიშროების ძალები ახორციელებენ ზეწოლას საზღვარგარეთ წასულებზე. ემუქრებიან მესენჯერებში, მოითხოვენ მათ ექსტრადიციას სხვა ქვეყნებიდან, აშინებენ ბელარუსში დარჩენილ ნათესავებს და აკავებენ ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში. როგორც პოლიტიკის ექსპერტები ამბობენ, ალექსანდრ ლუკაშენკას გამარჯვება გარდაუვალია. ერთადერთ ინტრიგად რჩება პროცენტი, რომელიც მან უნდა დაიწეროს, ამბობს პოლიტოლოგი ალექსანდრ კლასკოვსკი. როგორც გამოცემა მედუზა წერს, ბელარუსის პროსამთავრობო სოციოლოგების მომზადებულ კვლევაში, რომელიც არჩევნებამდე 10 დღით ადრე გამოქვეყნდა, ნათქვამია, რომ ლუკაშენკას მხარს უჭერს ამომრჩეველთა 82.5%. ვიაჩესლავ კოროსტენი, გამოცემა პოზირკის მიმომხილველი, ვარაუდობს, რომ არჩევნების შემდეგ ლუკაშენკა გააგრძელებს ისტორიის გადაფურცვისა და ლეგიტიმაციის აღდგენის მცდელობას. ოღონდ არაიმდენად ოფიციალურ, მაგალითად არჩევნების აღიარებით, რამდენადაც ფაქტობრივ დონეზე, რასაც უნდა მოჰყვეს მინსკში ელჩების დაბრუნება, დასავლეთთან ვაჭრობის აღდგენა და ასე შემდეგ. თუმცა, როგორც პოლიტიკის ექსპერტები ამბობენ, მაღალი ალბათობით მის ამგეგმას ახდენა არ უწერია, სულ ცოტა ორი მიზეზის გამო. პირველი, ლუკაშენკას ძალიან ეშინია რეპრესიების შეჩერების. მეორე, ლუკაშენკა მეტისმედად არის დამოკიდებული მოსკოვზე. ბელარუსი პოლიტოლოგი არცომ შრაიბმანი მიიჩნევს, რომ ლუკაშენკამ მენტალურად ვერ დაძლია ტრავმა, რომელიც მას 2020 წელმა მიაყენა. ამიტომ მისი მმართველობის პირობებში ბელარუსის პოლიტიკური კლიმატი ვერ იქნება უფრო მეტად თავისუფალი. მეტიც, კითხვას მიიყვანს თუ არა ლუკაშენკა ბელარუს ისეთ მდგომარეობამდე, რომელშიც მისი მორიგი ახალი ვადით არჩევა მოხდება ხელის მეგობრული აწევით ბელარუსის სახალხო კრებაში, ყოველგვარი დაძაბული და ხანგძლივი საარჩევნო კამპანიის და ფორმალური პროცედურების გარეშე, ბელარუსი პოლიტოლოგების დიდი ნაწილი დადებითად უპასუხებს. რატომაც არა, თუ დრო და ჯანმრთელობა ეყოფა. მე წაგიკითხეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია ლუკაშენკა მეშვიდედ, 26 იანვარს ბელარუსში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. Ჩვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.